Tak skal I have, I to. Jeg har sagt det mange gange, og jeg siger det gerne igen. Altså det med lovsang, der, det er virkelig en måde at komme ind foran Gud og mærke Guds nærhed. Og det der med at tilbede Gud, det kan jeg bare godt lide. Så tak for det. Det var en dejlig stund. Jeg skal se, om jeg kan låse den her op. Ja. Godt at se jer. Jeg har trodset coronaen og kommet, det er godt. Vi skal snakke om det her, hvorfor vi er her. Hvorfor er vi her på det her sted, som vi er, både her helt lokalt i kirken, men også i det hele taget, hvorfor er vi her? Jeg talte for en måneds tid siden omkring det med, at det er vigtigt, at vi har vores identitet i Gud. At vi er mere end noget andet, så er vi Guds børn. Altså mere end vi er pensionister, eller gymnasieelever, eller socioassistenter, eller hvad vi nu er. Mere end vi er det, så er vi først og fremmest Guds børn og elskede af ham. Og vi er her med et formål. Og det er det, som jeg skal prøve at arbejde lidt videre på, det med at være Guds plan, både os som mennesker, men også os som kirke. Overskriften er, det handler ikke om dig. Og den er egentlig lidt, der er en fyr, der hedder Rick Warren, der har skrevet den her bog, Det Målrettede Liv. Og jeg bliver bare ved, den bog, den starter med det, den sætning, det handler ikke om dig. Den sætning, det er min yndlingssætning nærmest, det handler ikke om dig, det handler ikke om mig. Det handler om Jesus. Nå, vi skal starte med at læse nogle vers, og inden vi helt lige kommer til det, så er der altså lige nogle indledende ord. Vi skal lige have startet rejsen, inden vi kommer til det med overskriften. Så vi starter i Markus kapitel 1. Markus kapitel 1, den handler om starten på Jesu tjeneste, og vi skal starte med at læse om Jesu dåb. Ja, den står i Markus kapitel 1, vers 9-11. Der står sådan her. Også Jesus tog afsted fra sin hjemby, Nazaret i Galilea, og kom til Jordanfloden for at blive døbt af Johannes. Da Jesus efter dåben steg op af floden, så han himlen blive åbnet, og Helligånden dale ned over sig som en due. Samtidig lød der en stemme fra himlen: Du min elskede søn, og dig er jeg fuldt ud tilfreds med. Vi læser her, at Jesus han bliver døbt af sin fætter, Johannes. Og det som vi også hører, og som jeg lige tager med derfra, det er det her med, at vi hører en stemme fra oven: Dig er jeg fuldt ud tilfreds med. Vi er her i Markus kapitel 1. Jesus han er stadigvæk ikke begyndt på sin tjeneste. Han har ikke gjort vand til vin. Han har ikke forkyndt evangeliet. Han har ikke helbredt spedalske eller opvagt døde eller noget endnu. Han er stadigvæk før han lige tager i ørken, når der bliver frist, og begynder sin tjeneste. Og alligevel så hører vi stemmen fra Gud: Du min elskede søn, og dig er jeg fuldt ud tilfreds med. Og det, jeg synes, vi lige skal tage med her, det er, at Gud han siger det samme til dig og til mig. Altså, før vi overhovedet begynder på rejsen, før vi overhovedet begynder på tjenesten, så kigger han på os, og så siger han: Du min elskede søn, du min elskede datter, dig er jeg fuldt ud tilfreds med. Det handler ikke, altså uanset om vi lige har begyndt på vores rejse sammen med Jesus, eller vi har været der i mange, mange år, så kigger han på os og siger: Dig er jeg fuldt ud tilfreds med. Det er Guds udgangspunkt, når han ser dig og mig. Så siger han: Du er min elskede søn, du er min elskede datter, og dig er jeg fuldt ud tilfreds med. Du er skabt, ligesom du skal være skabt, og jeg er helt tilfreds. Efter at Jesus han bliver døbt, så ved vi, så begynder han egentlig på sin tjeneste. Og det næste, der sker i Markus kapitel 1, det står, det som jeg vil tage fat i, det med, at han lige tager i ørkenen, det springer vi over. Så tager vi fat på vers 14 og 15. Altså Markus kapitel 1, vers 14 og 15. Lad os læse dem også. Kort tid efter blev Johannes sat i fængsel af kong Herodes, og Jesus begyndte at gå rundt i Galilea og fortælle om Gud. Nu er tiden inde, sagde han. Nu er Guds rige kommet. I skal ændre jeres indstilling og tro på det glædelige budskab, som jeg bringer jer. Mens udgangspunktet er for Gud, når han ser os, det er, jeg er fuldt ud tilfreds, så kalder han os samtidig til at ændre indstilling, står der her i den her oversættelse. Han kalder os samtidig, først og fremmest jo, til at tro på ham, og tro på det budskab, han kommer med, nemlig at han er Guds søn, Jesus er Guds søn, og den eneste vej til Gud er ved at tro på Jesus. Men det ved vi alle sammen godt, de fleste af os i hvert fald her, at den eneste vej til Gud, det er gennem Jesus, men jeg tror, at den der med at ændre indstilling, den gælder i virkeligheden os alle sammen, uanset om vi er nye eller gamle i tro. Vi må være villige til at ændre indstilling. Villige til at ændre vores opfattelse af ting, som vi måske gennem mange år har set på en eller anden bestemt måde. Anders har gennem nogle søndage fortalt os om, hvordan at kirken, man kan sige, at der stiller spørgsmålstegn ved nogle af de traditioner og strukturer, som kirken har fået og ligesom taget til sig igennem 2000 år. Og jeg tror også, at det, som der ligger her, det gælder os alle sammen. Vi må være villige til at ændre indstilling til nogle af de ting, som er i vores kirke, som er i vores liv, men som ikke nødvendigvis Gud han har plantet der. Vi må være villige til at ændre indstillinger til ting, som måske i virkeligheden er vores egne indstillinger, mere end det er Guds indstillinger. Og den villighed til at ændre indstilling, den må ligesom følge os hele livet. Det er ikke kun, når vi ser her på omvendelsen, når vi vender os til Gud for første gang. Det er noget, som vi løbende må tage med os. Den indstilling, jeg har, er det den rette? Er det Guds indstilling, jeg har til bestemte sager? Det næste, der sker i Markus kapitel 1, det er, at Jesus han kalder sine disciple. Det står i vers 16 og fremad, og dem vil jeg godt lige have lov at læse. En dag, da Jesus gik langs bredden af Galileasøen, fik han øje på to mænd, som var i færd med at fiske, men med at fiske og kaste net i søen. Det var Simon og hans bror Andreas. Kom med mig, så skal jeg gøre jer til menneskefisker, råbte Jesus til dem. Og øjeblikkeligt forlod de deres net og fulgte ham som hans disciple. Lidt længere ned ad stranden fik Jesus øje på Zebedæus sønner, Jakob og Johannes. De sad i deres båd og rensede nettene. Da Jesus kaldte på dem, gik de straks med ham. De efterlod deres far i båden, sammen med de folk, han havde i arbejde. Jesus kalder her sin første disciple, Simon, som vi senere kender som Peter, hans bror Andreas, og dernæst de to brødre, Jakob og Johannes. Og noget af det, jeg nogle gange har undret mig over, det er det der med, der står, øjeblikkeligt forlod de deres net og fulgte ham som hans disciple. Det virker sådan på en eller anden måde lidt mystisk. Eller der ved ikke, hvad I tænker. Der kommer en mand forbi, kommer og følger mig i gang med jeres arbejde, og de smider deres net, og så går de. Og måske for at forstå det, så skal vi vide, at Jesus han var egentlig det, man kalder en rabbi, altså en åndelig leder eller en åndelig lærer. Og det var enhver jødisk dreng eller mands største mål at blive disciple hos en rabbi. Det foregik sådan, at hvis man ikke var god nok til at blive disciple ved en rabbi, så fik man besked, gå hjem og få arbejde hos din far, og bed om, at du selv engang må få en søn, som så kan blive disciple hos en rabbi. Så disciplene her, som bliver kaldet, de var altså en gang tidligere været blevet vejet og fundet for let. De var ikke gode nok. De er ikke blevet vurderet som værende gode nok til at blive disciple. Og derfor er det måske heller ikke så heldigt, at de nu reagerer, eller så mærkeligt, at de reagerer, som de gør nu her. De går nemlig lige med det samme. Det her, det er chancen, som de har forpasset tidligere, kan man sige. Og nu får de pludselig chancen igen. Og det er det, Jesus han kan, og det er det, Jesus han gør. Han giver folk chancen igen. Altså, Uanset om man andre har vurderet, at man ikke er god nok, eller man selv har tænkt, at man ikke er god nok, så giver Jesus chancen igen. Han kalder dig, og han kalder mig, selvom vi måske ikke selv synes, vi er gode nok, og selvom andre måske har tænkt, at vi ikke er gode nok, selvom vi måske har lavet en alt muligt skidt, selvom vi har lavet alt muligt, som vi ikke har burde have gjort, så kalder han alligevel. Han kalder sine disciple dengang, og han kalder os. Og det han siger, kom og følg mig. Kom og følg mig. Det samme siger han til dig og mig. Og følg mig, det handler jo om at følge efter en. Ikke? Så Jesus han kalder os til at følge efter ham. Og det gør han. Første gang han kalder, og så gør han det jo resten af livet. Så han kalder mig til at følge efter ham i al den tid, jeg er her på jorden. Og det samme med dig. Og nu nærmer vi os en vigtig del af pointen. Han kalder os til at følge ham. Ikke modsat. Det er rigtigt, han har sagt, jeg er med jer alle dage. Det er også rigtigt, han har sagt, hvis et får far vildt, så går jeg ud for at hente det hjem. Altså hvis en af os far vildt, så forlader han flokken og går ud og finder os. Men vi er først og fremmest kaldet til at følge ham, og ikke omvendt. Det der er, det er, at vi alle sammen lever både i kirken, men vi lever jo også i en verden udenfor. Vi har alle sammen en hverdag, hvor vi er i verden, om man så må sige. Og den verden, vi er i lige nu, den er utrolig meget fokuseret på individet. Det vil sige, det er den enkeltes præstation, der bliver vurderet, det er den enkeltes evner, det er den enkeltes udseende, det er den enkeltes ambitioner, det er ligesom, det hele handler om, hvordan du præsterer, hvordan du ser ud, og hvordan du, hvilke evner du har, hvor god du er i verdens øjne. Så er det det, der er ligesom målet for succes. Jeg er jo selv fodboldtosse, og det som man hver gang læser i pressen, det er, man er kun lige så god som sin sidste kamp. Altså begynder man at spille en dårlig kamp, eller to dårlige kampe, jamen så er man allerede ligesom ikke lige så god længere. Så bliver der tale om, at man måske er på vej nedad. Og, altså man bliver hele tiden bedømt på sin sidste præstation. Man skal være den bedste, man skal være... Måske mange unge piger oplever, at det handler om, hvordan man ser ud, eller hvordan hvor stor eller lille man er, eller der er hele tiden et eller andet, man skal præstere, eller et eller andet, man skal leve op til i den her verden, som vi lever i. Og vi kan som kristne utrolig let komme til at tage den kultur til os. Fordi vi er så vant til at blive bedømt hele tiden på alt muligt, kan vi let komme til at tage den til os, og begynde at bedømme os selv, måske ligefrem begynde at bedømme vores kristne brødre og søstre os. Selvom vi virkelig er kaldet til noget helt andet, nemlig bare at følge efter Jesus. Han kalder os til at have fokus et helt andet sted end på individet, på mine præstationer, på dine præstationer. Så kalder han mig til, at han er i centrum, i stedet for jeg er i centrum, eller du er i centrum. Der står sådan her i Kolossenserne 1, I behøver ikke at slå op, lad os bare blive i Markus. Alt i himlen og på jorden blev til og eksisterer ved hans medvirken og for hans skyld. Både det synlige og det usynlige, inklusiv alt, som har magt og autoritet i den åndelige verden. Han var tilfører alt andet, og alt eksisterer i kraft af ham. Alt i himlen og på jorden, alle mennesker blev til og eksisterer for hans skyld, står der. Vi er her på jorden med det, med et formål. Vi er her for at nå de mål, som han sætter for os, for at forfølge de drømme, som han har for os. Og jeg ved godt, at det kan lyde på en eller anden måde kontroversielt. Jeg har jo mine egne drømme, jeg har jo mine egne ønsker. Det kan lyde på en eller anden måde næsten helt sekterisk, men i bund og grund, så er det det, som vi er kaldet til. Vi er kaldet til at efterfølge Jesus. Det vil sige, at vi ikke kaldet til at følge vores egne mål, vores egne drømme, selvom de jo sagtens kan være de samme, som dem Gud har. Vi er ikke kaldet til, at vores egne ambitioner skal gå i opfyldelse, men for, at Guds ambitioner skal gå i opfyldelse. Igen, det kan sagtens være, at der er en fælles, mine ønsker matcher Guds ønsker, men det betyder ikke, at det er mig, der er centrum for de ønsker. Jeg tænker, måske en god test for mig selv, om jeg er på rette spor, om jeg har taget det her vers fra Kolossenserne til mig, om at jeg er her for hans skyld, at alt er her for hans skyld. Det kunne være, hvordan er det, jeg taler med Gud? Hvad er det egentlig, mine private snakke med Gud? Hvordan er det egentlig, de er? Når jeg taler med Gud, fremlægger jeg så en liste af ønsker til Gud for mit liv, for min situation. Eller spørger jeg ham, Gud, jeg står i den her situation, hvad er din plan egentlig? Afspejler min snakke med Gud, at jeg er i centrum, eller han er i centrum? Er det en stund, hvor mine ønsker, mine behov er i centrum? Eller er det en stund, hvor jeg søger, hvad hans plan er, og hvordan jeg kan bruges til at være en del af det? Vi kender alt det her. Vi kender det her vers, søg først Guds rige og hans retfærdighed, så får I alt andet tilgift. Det står i Matteus 6:33. Er det afspejlet i vores bønder? Kunne man tage den så langt ud, som man siger, glem nu de 10 ønsker, du har på din bønneliste. Og så søg Gud for, hvad hans plan er i din situation lige nu. Så skal de 10 ønsker, der er nok følge med, så skal de jo nok blive opfyldt. Han kender jo listen, som man siger. Ja. Han ved jo godt, hvad står på de 10 ønsker. Søg først Guds planer, så skal de andre ting nok falde på plads. Det kan være lidt provokerende at sige. Men jeg tror, det er godt nok for os at tænke tanken. Der er en fortælling i det gamle testamente om Jonas. I kender Jonas og fisken. Ham Jonas, han var egentlig profet. Han var kaldet af Gud til at profetere Guds ord ud til folket. Og han blev også kaldet til at tage til Nineve, som er Assyriens hovedstad på det tidspunkt. Hvis vi ser sådan Israel, så ligger Nineve sådan øst for, nordøstligt, nordøst for der, hvor han var. Og han blev kaldet til at tage derover for at sige til dem, at hvis ikke de omvendte sig fra deres synd, så vil Gud ødelægge byen. I kan sikkert godt huske det. Og hvad gør Jonas? Ja, det synes han ikke er en god idé. Han synes ikke, det er en god idé at tage over til de her assyrere og fortælle dem det. Så det, han gør, det er, at han flygter i den fuldstændig stik modsatte retning. Faktisk så står der, han flygter til Tarsis. Og hvis man kigger på et kort fra datiden, så ligger Tarsis i Spanien, i det sydlige Spanien. Lige helt nede ved der, hvor det drejer rundt, og hvor Portugal også ligger nede i der. Det er meget tæt på der. Vi var i Portugal for nogle år siden, og i gamle dage så kaldte man det verdens ende. Fordi man vidste ikke helt, hvad der var på den anden side. Der var kun det store Atlanterhav derude. Så i stedet for at rejse sådan lidt mod nordøst, så rejser han altså stik vest mod verdens ende, kan man sige. I ved også godt, hvad der sker. Der kommer en storm, mens de er ude at sejle. De her søfolk, der, de tænker, hvad der er galt. Der må være en, der har gjort noget galt, og de finder ud af, at det er, de kaster lod, og så peger pilen på Jonas. Og de smider ham over bord, og straks bliver der ro, og han bliver slugt af et stort fisk, og bliver spyttet op på land. Og overlever. Og Gud kalder ham så igen. Den her gang så går Jonas til Nineve. Og forkynder det her. Hvis ikke I omvender jer, så vil Gud. Ødelægge byen. Og det der så sker, det er, at byen omvender sig. og Gud, han skåner dem. Han viser noget. Og Jonas, han ender så med at blive fornærmet. Fordi at Gud, han viste noget mod Nineve. Så står der i kapitel 4 i Jonas, vers 1 og 2. Men Jonas blev rasende. Tænkte jeg det ikke nok, glædede han til Herren. Jeg vidste det allerede, inden jeg tog hjemmefra. Det var derfor, jeg hellere ville flygte til Tarsis. Jeg ved jo, at du er nådig og barmhjertig Gud. Der skal meget til, før du bliver vred. Og du er så fuld af kærlighed, at du tilgiver folk, bare de beder om det. Jonas, han var skuffet. Han har hellere set, at de her assyrer, de har fået sig en ordentlig lærestreg, og de ligesom bare var blevet fejet af landkortet, end at Gud har vist noget mod dem, et fremmed folk. Det, jeg tror, der er i Jonas' historie, det er jo det der med, at Jonas flygter fra Guds plan. Han ender så med den sidste ende og følge Guds plan, fordi at Gud insisterer. Men han ønskede ikke at være en del af Guds plan, Jonas, for Jonas' liv. Hans begrundelse var, at han var ikke enig med Gud. Han var sikker på, at Gud, han ikke ville straffe dem alligevel, fordi han er sådan en nådig Gud, og det synes han bare ikke. Det var han ikke enig i. Den beslutning, som Gud har truffet der, den var han ikke enig i. Det var Jonas' begrundelse for ikke at følge Guds plan, kan man sige. Og på den måde kan vi også godt have vores grunde til ikke at ville følge Guds plan for vores liv. Måske vi er bange. Måske tror vi slet ikke, han ser os. Måske tror vi slet ikke, han har en plan for vores liv. Eller måske er vi også uenige med Gud. Jeg synes måske, Gud i nogen sager, han har gjort et eller andet, som det burde han ikke have gjort. Eller noget, så vi er uenige med Gud. Vi er lidt fornærmede, ligesom Jonas er det. Vi er lidt fornærmede på Gud. Måske vi mener, at vi ved bedre selv. Vi kender os selv bedre. Vi ved, hvad der er bedst for os selv. Vi ved, hvad der er det rigtige for os. Eller måske er vi slet ikke klar over, at vi går imod Guds plan. Måske har vi så travlt med vores egen plan, at vi slet ikke er klar over, at vi ikke følger Guds plan. Der kan være mange grunde. Og som man siger, der er altid et skib til Tarsis. Der er altid et skib væk fra Nineve. Der er altid et skib væk fra Guds plan for vores liv. Det skib, det er aldrig fyldt op. Der er altid ledige pladser på vej væk fra Guds plan. Forstår I, hvad jeg mener? Uanset hvem vi er, så er der masser af muligheder for at tage skibet væk fra Guds plan. Uanset om vi er nye eller gamle i troen, så er der altid muligheder for at flygte fra Guds plan. Der er altid et skib til Tarsis. Livet er fyldt med muligheder for at gå vores egne veje. Gå med vores egne planer, gå med vores egne idéer. Men det har altid været Guds mening, at vi skulle følge hans. Vi skal slutte. Og det gør jeg lige med at redde tråden ud her. Jeg vil godt starte med at sige, at der er ikke nogen, der skal sidde her og føle andet end det, som Gud sagde omkring Jesus. Du er min elskede søn, du er min elskede datter, og dig er jeg fuldt ud tilfreds med. Det er sådan Gud, han ser os. Men det næste, vi oplever Jesus gøre, jamen det er også, at han derefter kalder nogen. Og på samme måde kalder Jesus os i dag, og han kalder os til efterfølgelse. Der er ikke noget med, at vi skal være så og så gode, eller vi skal have en bestemt standard. Vi ser, at han kalder nogle disciple, som bare var fiskere, som var blevet kasseret af andre. Dem kalder han, og på samme måde kalder han også enhver af os, uanset hvem vi er, eller uanset hvor gode vi er, uanset hvor mange fejl vi er, eller vi har. Så kalder han os til efterfølgelse. Resten af livet. Og det der er med sådan en efterfølgelse, det er, at det er en efterfølgelse, hvor det er, at han er i centrum, og ikke vi er i centrum. En efterfølgelse, hvor Hans planer er de vigtige. Man kan måske ligefrem sige, at det er de eneste, der har betydning. Det handler ikke om dig. Det handler ikke om mig. Det handler ikke om os. Men det handler om ham. Vejen i efterfølgelse af ham er den eneste vej til at leve det liv, som Gud han havde og har i tanker for os. Og vi skal være opmærksom på, der er altid et skib til Tarsis. Vi kommer altid, resten af vores liv, til at stå og vælge, skal jeg tage skibet til Tarsis, eller skal jeg gå til Nineve? Skal jeg tage vejen væk fra Guds plan, eller skal jeg tage vejen ind i Guds plan? Det skal vi ikke tage fejl af. Sådan er det hver dag i resten af vores liv. Amen.